Գլուխ 13. Տիկնայք և կանայք։ Այս տարի և բարեկենդանին և հիմա բասի ժամանակ, բախտը նորից արդեն երրորդ թե չորրորդ անգամ ժպտաց Վան Լենսկուն։ Նրատունը լիքն էր հյուրերով, իսկ նախասենյակ ձյան փաթիլների պես տեղում էին այցետոմսերը։ Եվ կրկին Պան Տոմաշը երջանիկ էր, նա կարող էր իր տանը ընդունելություններ ունենալ, դեռ ավելին ընդունել ընդրովի։
«Հավանաբար ես շուտով կմահանամ», հաճախ ասում էր նա աղջկան։
«Սակայն մեծ բավականություն եմ զգում, որ ինձ գնահատեցին գոնեմ ահիցս առաջ»։ Բաննա Իզաբելլան լսում էր նրան ժպտալով։ Նա չէր ուզում հոր պատրանքները ցրել, սակայն վստահաբար գիտեր, որ այցելուների այդ պարսը գալիս էր բնավ ոչ հորահարգանք մատուցելու։ Չէ՞ որ այնպիսի նրբաճաշակ կավալ էր, ինչպիսին էր Պան Նիվինսկին, մեծագույն հաճույքով պարում էր իր, ոչ թե հոր հետ։ Պան Մալբորգը, որ նմուշ էր բարձր ճաշակի և մոդաների օրինադիր, զրուցում էր իր և ոչ հոր հետ, իսկ Պան Շաստալսկին, վերոհիշյալ երկու երիտասարդների բարեկամը, իրեն անհուսալիորեն դժբախտ էր զգում դարձյալ իր և ոչ հոր պատճառով։ Պան Շաստալսկին ուղղակի ասել էր նրան այդ, ութեև նա ոչ այնպիսի ընտիր պարող էր, ինչպես Պան Նիվինսկին, ոչ մոդայի օրինադիր էր, ինչպես Պան Մալբորգը, համենայն դեպս Պան Նիվինսկու և Պան Մալբորգի բարեկամներ։ Նա ապրում էր սույն երկու պարոններին բավական մոտ, նրանց հետ էր ճաշում, նրանց հետ իր համար անգլիական և ֆրանսիական կոստյումներ էր պատվիրում, և տարեց տիկնայք նրա մեջ այլ արժանավորություններ չգտնելով, նրան անվանում էին բանաստեղծական խառնվածքի տերմարդ։ Սակայն չնչին մի դեպք, մի խոսք ստիպեց Պաննա Իզաբելլային յուր հաղթանակների պատճառն այլ տեղ որոնել։ Մի անգամ պարահանդեսի ժամանակ նա ասաց Պաննա Պանդարկևիչին.
«Իսկապես, ես երբեք Վարշավայում այնպես ուրախ չեմ անցկացրել, ինչպես այս տարի»։
«Այո, դու սքանչելի ես»,
կարճ պատասխանեց Պաննա Պանդարկևիչը և հոֆարը բացեց, ասես կամենալով թաքցնել հորանջը։ «Աղջիկները որոշակի հասակում կարողանում են հետաքրքիր երևալ»,  բարձրաձայն նշեց Պանի Ուպադալսկայան, Ցինյալ Դգինս, դիմելով Պանի Վիվրոտինիցկայային, Ցինյալ Ֆերտալսկայա։ Պանի Պանդարկևիչի բացած հոֆարը և Պանի Ուպադալսկայայի, Ցինյալ Դգինսի ասած խոսքը ցնցեցին Պաննա Իզաբելլային։ Նա բավականաչափ խելացի էր, որպեսզի կողմնորոշվեր իրադրության մեջ, որը նաև այդքան որոշակի բացատրվեց։
«Հասակն ինչ կապ ունի»,
մտածում էր նա։ 25 տարեկանը դեռևս չի նշանակում որոշակի հասակ։
«Սրանք ինչ են դուրս տալիս»։
Նա նայեց շուրջն ու տեսավ Ոկուլսկու իրեն հառած աչքերը։ Երկմտելով, թե ինչին վերագրի իր հաղթանակները, որոշակի հասակին թե Ոկուլսկուն, նա գերադասեց Ոկուլսկուն. «Ինչ իմանաս, արդյոք նա չի ակամա ներշնչում այն երկրպագությունը, որ վայելում է Պաննա Իզաբելլան»,  նա սկսեց խորհել։ Նախև առաջ Նիվինսկու հայրը կապիտալ էր ներդրել Ոկուլսկու հիմնած առևտրական ընկերության մեջ, որը, իսկ դա հայտնի էր նույնիսկ Պաննա Իզաբելլային, հսկայական եկամուտներ էր բերում։ Այնուհետև Մալբորգը, որ ավարտել էր ինչ-որ տեխնիկական ուսումնարան և այդ մասին համեստաբար լռում էր, ցգտում էր ծառայության ընդունվել երկաթ գծում և իսկապես էլ ուզած աշխատանքը ստացավ Ոկուլսկու միջնորդության շնորհիվ, որ արդեն թաքցնում էր չափազանց ճանադրաբար։ Ծառայությունը սույն ուներ այն մեծ առավելությունը, որ աշխատանք չէր պահանջում, և այն սոսկալի արատը, որ տարեկան 3000 չէր բերում, որի համար Պան Մալբորգը նույնիսկ մի քիչ նեղացած էր Ոկուլսկուց, սակայն հաշվի առնելով ազդեցիկ վաճառականի կապերը, սահմանափակվում էր այնքանով միայն, որ նրա անունն արտասանում էր հեգնական քմծիծաղով։ Շաստալսկին ոչ կապիտալ ուներ առևտրական ընկերությունում, ոչ էլ ծառայություն երկաթ գծում։ Սակայն քանի որ նրա երկու բարեկամները, և Նիվինսկին, և Մալբորգը, հավակնություններ ունեին Ոկուլսկու հանդեպ, ուստի Շաստալսկին էլ նրանից պահանջ ուներ։ Եվ հառաչելով Պաննա Իզաբելլայի կողքին ասում էր. «Լինում են երջանիկ մարդիկ, որոնք»։ «Թե ովքեր էին այդ որոնքը»,  Պաննա Իզաբելլային մինչև վերջել չվիճակվեց իմանալ։ Սակայն ամեն անգամ «որոնք» խոսքի ժամանակ
նրա մտքին ոկուլ սկիներ։ Եվ սեղմում էր բրունցքներն ու ասում մտքում. «Դեսպոտ, բռնապետ»։ Թեև Ոկուլսկին Դուիզը իսկ հակում չէր դրսևորել ոչ բռնապետության, ոչ էլ դեսպոտության։ Նա միայն նայում էր Պաննա Իզաբելլային ու մտածում. «Սա դու ես, թե դու չես»։ Երբեմն, երբ երիտասարդ ու ծեր պճնամոլները պտտվում էին Պաննա Իզաբելլայի շուրջը, և նրա աչքերը փայլփլում էին ալմասների, աստղերի նման, մի ամպիկ մթագնում էր Ոկուլսկ ու հիացմունքի պայծառ երկինքը, ու հոգու մեջ աղոտ կասկածից տվեր էր նետում. Պաննա Իզաբելլան նրա կյանքն էր, երջանկությունը, նրա արևը, որ չէին կարող խավարեցնել ինչ-որ անցողի կամպիկներ, այն էլ հավանաբար մտածածին։ Պատահում էր, հիշում էր նա Գեյստին, իմաստուն և ճգնավոր այդ մարդուն, որ իր մեջ մեծ գաղտնիքներ էր կրում։ Գեյստը նրան այլ նպատակի էր մղում, ոչ Պաննա Իզաբելլայի սիրուն։ Սակայն բավական էր Ոկուլսկին հանդիպեր Պաննա Իզաբելլայի հայացքին, և այդ բոլոր մտքերը չքվում էին ինչպես երազ։ «Ես ինչ գործ ունեմ մարդկության հետ», ասում էր նա իրեն ուսերը թոթվելով։ «Հանուն ողջ մարդկության, հանուն ամբողջ աշխարհի ապագայի, հանուն իմ սեփական անմահության, ես նրա մի համբույրն իսկ չէի տա»։ Եվ այդ համբույրի մտքից նրա հետ ուղղակի տարօրինակ բան էր կատարվում։ Կամքը թուլանում էր, նա գրեթե խելքը կորցնում էր, և նորից հուշքի էր գալիս միայն այն ժամանակ, երբ Պաննա Իզաբելլային տեսնում էր բարձրաշխարհիկ պճնամոլների շրջապատում։ Լսելով միայն նրա անհոգ ծիծաղը և անկաշկանդ զրույցը, տեսնելով, թե ինչ փոցավար հայացքներ են ետում պարոնեիկ Նիվինսկուն, Մալբորգին կամ Շաստալսկուն, նա հանկարծ մի պահ զգում էր, որ աչքից ընկնում է շղարշն ու բացում նրա առջև այլ աշխարհ և այլ Պաննա Իզաբելլայի։ Այն ժամ հայտնի չէ որտեղից նրա առջև հառնում էր յուր երիտասարդության պատկերը՝ լի տիտանական պայքարով։ Նա տեսնում էր աղքատությունը, որից դուրս էր եկել ծանր աշխատանքի շնորհիվ, լսում մի ժամանակ իր գլխավերևում սուրող գնդակների սուլոցը, հետո տեսնում էր Գեյստի լաբորատորիան, ուր ծնվում էին այնչափ կարևոր երևույթներ, և նայելով պարոնեիկ Նիվինսկուն, Մալբորգին ու Շաստալսկուն, մտածում էր. «Ես այստեղ ինչ գործ ունեմ»։ Ինչպես պատահեց, որ ես և նրանք աղոթում ենք նույն զոհասեղանի առջև։ Նա պատրաստ էր քահ-քահ ծիծաղելու, սակայն խելահեղությունը կրկին համակում էր նրան, և նորից նրան սկսում էր թվալ, թե Պաննա Իզաբելլան արժանի է, որ նրա ոտքերի տակ դրվի իր կյանքը։ Եվ սակայն Պանի Ուպադալսկայայի ծնյալ Դգինսի անզգուշորեն ասացի ազդեցության տակ Պաննա Իզաբելլայի մեջ սկսեց փոփոխություն կատարվել հոգուտ Ոկուլսկու։ Նա սկսեց ավելի ուշադիր ականջ դնել իր հորն այցելող ծանոթների ասացներին և նկատեց, որ դրանցից ամեն մեկը կամ կապիտալ ունի, որ կուզեր դնել Ոկուլսկու ձեռնարկության մեջ, թեկուզ 15%-ով, կամ ազգական, որին կուզեր մի տեղ տեղավորել, կամ էլ Ոկուլսկու հետ կապված որևէ այլ գործ։ Ինչ վերաբերում էր տիգրանց, ապա նրանք կամ ամուսնացնելու աղջիկներ ունեին, ընդ որում մտադիր չէին թաքցնելու, որ պատրաստ են Ոկուլսկուն խլել Պաննա Իզաբելլայից, կամ էլ նույնիսկ, եթե տարիքը թույլ էր տալիս, պատրաստ էին անձամբ իրենք նրան երջանկացնել։ «Օհ, այդպիսի մարդու կինը լինես», ասում էր Պանի Վիվրոտնիցկայան, ծնյալ Ֆերտալսկայա։ «Նույնիսկ, պարտադիր չէ կինը»։ Քմծիծաղով առարկեց բարոնուհի ֆոն Պլեսը, որի ամուսինն արդեն 5 տարի պարալիզված էր։ «Բռնապետ, դեսպոտ», կրկնում էր Պաննա Իզաբելլան, նկատելով, որ այդ վաճառականին, որին ինքն արհամարում էր, այսքան մարդիկ են ուղղել իրենց հայացքները, հույսով կամ նախանձով։ Ու թեև իր հոգում դեռ մարմրում էին արհամարանքի և սզվանքի մնացորդները Ոկուլսկու հանդեպ, նա ստիպված էր ընդունելու, որ այդ մռայլ ու խիստ մարդը թե մեծ կշիռ ունի հասարակության մեջ, և թե ավելի ներկայանալի տեսք, քան պարագլուխը, պարոն Դալսկին ու նույնիսկ պարոնայք Նիվինսկին, Մալբորգը և Շաստալսկին։ Սակայն ամենից ավելի նրա վրա ազդեց իշխանի վճիռը։ Այն ժամանակից ի վեր, ինչ անցյալ տարի դեկտեմբերին Ոկուլսկին, չնայած իշխանի խնդրանքին, հրաժարվել էր Քշեշովսկայային զիջել 10,000 ռուբլին, և հետո ոչ հունվարին, ոչ էլ փետրվարին, ոչ մի կոպեկ չէր տվել իշխանի խնամակալության տակ գտնվող աղքատների օգտին։ Իշխանը մի քիչ սառել էր Վոկուլսկու հանդեպ։ Նա հիասթափված էր։ Նա գտնում էր, որ Վոկուլսկու նման մարդը, յուր իշխանական լավ վերաբերմունքին արժանանալով, պետք է հրաժարվի սեփական ցանկություններից և նպատակներից, նույնիսկ հարստությունից ու իր սեփական եսից։ Նրա նման մարդը պետք է սիրի այն, ինչ սիրում է իշխանը, ատի այն, ինչ ատում է նա, ծառայի միայն իշխանի շահերին և բավարարի նրա քմահաճույքները։ Մինչդեռ այս նորահարուստը, թեև անկասկած իսկական ազնվական, ոչ միայն մտադիր չէր իշխանից առան դառնալու, այլև հանդուգնություն ուներ լինելու ինքնուրույն մարդ, քանիցս նա վիճել էր իշխանի հետ և որ ավելի վատ էր, ուղղակի մերժել էր կատարել նրա պահանջները։ «Կոպիտ մարդ է, շահամոլ, ես ասեր», մտածում էր իշխանը, էլ ավելի զարմանալով այդ նորաթուխ հարուստի համարձակության վրա։ Պատահեց այնպես, որ Լենսկին, իսկ սրա համար արդեն դժվար էր թաքցնել, որ Վոկուլսկին սիրահետում է իր աղջկան, դիմեց իշխանի խորհրդին և հարցրեց, թե նա ինչ կարծիքի է Վոկուլսկու մասին։ Իսկ իշխանը, չնայած իր բոլոր թուլություններին, ազնիվ մարդ էր, և մարդկանց մասին դատում էր ելնելով ոչ իր սեփական կողմնակալություններից, այլ հաշվի առնելով հասարակական կարծիքը։ Ուստի նա խնդրեց Լենսկուն մի 2-3 շաբաթ սպասել, մինչև որ ինքը կարծիք կկազմի։ Իսկ քանի որ նա ուներ բազմազան ծանոթություններ և սեփական գաղտնի ոստիկանության նման մի բան, նրան հաջողվեց շատ հետաքրքիր բաներ իմանալ։ Նախև առաջ նա նկատեց, որ թեև ազնվականները Վոկուլսկու հասցե ինչ արախոսում են, անվանելով նրան նորաթուխ հարուստ կամ դեմոկրատ, սակայն հպարտանում են նրանով. «Ահա իբր մեր այրունը զգալ է տալիս», թեկուզև վաճառականի երակներում։ Իսկ երբ պետք էր որևէ մեկին հակադրել հրեա բանկիրներին, ամեն անգամ նույնիսկ ամենապահպանողական ազնվականները առաջ էին քաշում Վոկուլսկուն։ Վաճառականներն էլ, հատկապես ֆաբրիկանտները, ատում էին Վոկուլսկուն։ Նրանց բոլոր մեղադրանքները սակայն հանգում էին այն բանին, որ նա ազնվական է, մեծ աղա, քաղաքագետ, ինչը իշխանը դարձյալ ոչ մի կերպ չէր կարող նրա վրա մեղ քաշվել։ Սակայն առավել հետաքրքիր տեղեկություններ նա ստացավ մի անձնուհիներից։ Վարշավայում կար մի սայլապան ու եղբայրը նրա, երկաթուղային, որ աշխատում էր Վարշավա-Վիեննա գծի վրա։ Սրանք երկուսն էլ պաշտում էին Վոկուլսկուն աստծուպես։ Կային ինչ-որ ուսանողներ, որ ամեն տեղ պատմում էին, թե Վոկուլսկին նրանց թոշակ է տալիս։ Կային արհեստավորներ, որ նրան պարտական էին իրենց արհեստանոցների համար։ Կային մանրառևտրականներ, որոնց Վոկուլսկին օգնել էր կրպակներ բանալ։ Վերջապես, հաջողվեց հայտնաբերել նաև կործանված կնոջ, որի մասին մի անձնուհիները խոսում էին բարեպաշտ սարսափով և ամոթից շիկնած, որին Վոկուլսկին փրկել էր աղքատությունից և տեղավորել Սուրբ Մագդաղինացու կուսանոցում, ուր նա դարձել էր ազնիվ կին, այնքանով, ավելացնում էին մի անձնուհիները, որքանով նման կինը կարող է ազնիվ դառնալ։ Սույն տեղեկությունները ոչ միայն զարմացրին, այլև պարզապես տագնապի մատնեցին իշխանին։ Վոկուլսկին մի անգամից բարձրացավ նրա աչքին։ Պարզվեց, որ նա սեփական ծրագիր ունեցող մարդ էր։ Դեռ ավելին, մարդ, որ ինքնուրույն քաղաքականություն էր վարում և մեծ ազդեցություն ուներ հասարակ ժողովրդի վրա։ Ուստի, նշված ժամկետին գալով Լենսկու մոտ, իշխանը հարկ համարեց տեսնել և Պաննա Իզաբելլային։ Նա բազմանշանակալից գրկեց օրիորդին և ասաց հետևյալ առեղծվածային խոսքերը. «Թանկագին աղջիկս, քո ձեռքն է ընկել հազվագյուտ մի թռչուն, ուշիմ եղիր, պինդ պահիր նրան և պահպանիր, որ նա մեծանա ի բարորություն մեր տարաբախտ հայրենիքի»։ Պաննա Իզաբելլան շիկնեց, կռահեց, որ սույն հազվագյուտ թռչունը Վոկուլսկին է։ «Բռնապետ, դեսպոտ», մտածում էր նա։ Եվ սակայն Վոկուլսկու հանդեպ նրա վերաբերմունքի սառույցը կոտրված էր։ Նա արդեն վճռել էր ամուսնանալ Վոկուլսկու հետ։ Մի անգամ, երբ Լենսկին փոքրին ճանարող չէր, իսկ Պաննա Իզաբելլան կարդում էր իր սենյակում,
Նրան զեկուցեցին, որ եկել է Վոնսովսկայան։ Պաննա Իզաբելլան մտավ հյուրասենյակ, ուր բացի Վոնսովսկայայից տեսավ և իր զարմի կոխոցկուն, բավական մռայլ տրամադրության մեջ։ Բարեկամուհիները համբուրվեցին ընդգծված կերպով ջերմ, սակայն Օխոցկին, որ առանց նայելու էլ կարողանում էր տեսնել, նկատեց, որ նրանցից մեկը, իսկ գուցե երկուսն էլ, մի քիչ նեղացած են, բայց ոչ շատ։ «Միթե իմ պատճառով է», մտածեց նա։ «Պետք է ավելի շրջահայաց լինեմ»։
«Ա, դուք եք այստեղ զարմիկս», ասաց Պաննա Իզաբելլան ձեռքը նրան մեկնելով։ «Ինչու եք այդպես մռայլ»։
«Իսկ պետք է որ ուրախ լիներ»,
միջամտեց Վոնսովսկայան,
«որովհետև բանկից մինչև այստեղ ամբողջ ճանապարհին սիրալիրություններ էր անում ինձ և նկատի ունեցիր հաջողությամբ. Ծառուղու անկյունում ես նրան թույլ տվեցի բացել ձեռնոցիս երկու կոճակը և համբուրել ձեռքս. Օհ, Բելլա, եթե գիտենաս, թե որքան անշնորհք նա այդ արեց»։
«Միթե», բացականչեց Օխոցկին, մինչև ականջները կարմրելով։ «Շատ լավ, այսօրվանից այլևս երբեք ձեր ձեռքը չեմ համբուրի, երթվում եմ»։
«Հենց այսօր, մինչև երեկո, երկու ձեռքս էլ կհամբուրեք»,
վճռաբար հայտարարեց Վոնսովսկայան։ «Կարող եմ ես հարգանքս մատուցել պան Լենսկուն», հանդիսավոր արտասանեց Օխոցկին և չսպասելով պատասխանի, դուրս եկավ հյուրասենյակից։ «Դու նրան ամաչեցրիր», ասաց Պաննա Իզաբելլան։
«Թե որ չի կարողանում, թող չսիրահետի. այս պարագային անշնորհքությունը ինքնին աններելի մեղք է. համաձայն չեք»։
«Դուք երբ եք եկել»։
«Երեկ առավոտյան, բայց ստիպված եմ եղել երկու անգամ բանկ գնալ, խանութներ մտնել, տունը կարգի բերել»։ «Հիմա իմ կողքին Օխոցկին է, մինչև ավելի հետաքրքիր մեկը կգտնվի»։ «Դու ինձ որևէ մեկին չես զիջի քո շքախմբից»,
արտահայտիչ տեսքով ավելացրեց նա։ «Այդ տեղեկությունները որտեղից ես ստացել»,  ասաց Պաննա Իզաբելլան կարմրելով։
«Լուրերն ինձ են հասել նույնիսկ հեռավոր գյուղում. Ստարսկին պատմում էր, և ոչ առանց խանդի, որ այս տարի, ինչպես ի դեպ և միշտ, դու պարահանդեսների թագուհին ես եղել. ասում են, Շաստալսկին ուղղակի գլուխը կորցրել է»։
«Ինչպես և նրա երկու, նույնքան տաղտկալի բարեկամները», ժպտալով պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան։ «Ամեն երեկո երեքն էլ սիրահետում էին ինձ և հերթով խոստովանում իրենց զգացմունքները այն հաշվով, որ իրար չխանգարեն. իսկ հետո երեքն էլ միմյանց պատմում էին իրենց սիրային գաղտնիքները. այդ պարոններն ամեն ինչ իրար հետ են անում»։
«Իսկ դու դա ինչպես ես ընդունում»։
Պաննա Իզաբելլան ուսերը թոթվեց։
«Ինչ հարցնելու բան է»։ «Լսել եմ նաև», շարունակեց Վոնսովսկայան, «որ Վոկուլսկին քեզ բացատրվել է